Sein.
Schön. Das gibt nur drin und gut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Putevi hrane u Srbiji, naziv izložbe koja je pre nekoliko dana otvorena u Parizu, u našem kulturnom centru i koja će trajati do 17. januara. Nekako, rekla bih, baš koliko traje i udarna sezona slava, gozbe, čašćavanja, iće i pića kod nas. Izložba predstavlja razvoj jela i kuhinje na našim prostorima od narodne, tradicionalne, seoske sofre do građanske trpeze. Poseban segment izložbe pripada porodičnoj slavi i običaju koji je Srbija nominovala za upis na UNESCO-u reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa i koji bi koliko danas trebalo da bude prihvaćen i zvanično se nađe na toj listi. Sasvim dovoljan povod da gošća Radio Beograda 1 danas bude Dušica Živković, autorka izložbe i članica našeg Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe. A kakvi su običaji i rituali u pogledu ishrane i imali nečega poput naše slave u Alžiru? Kao i po čemu je ta zemlja specifična, zašto je dve nedelje malo za njen obilazak i šta uopšte kada zatvori oči a pomisli na Alžir, osjeti, čuje, vidi i pomiriše, balerina, koreograf, a u poslednje vreme sve više i možda jedino svetski putnik Sonja Lapetanov. E, to je ono što se tiče sadržaja u našoj današnjoj šetnji do 11 časova. Moram da kažem da se prijatni muzički tonovi podrazumevaju kao i svakoga prepodneva, naročito kada ih potpisuje naša Bilja Krstić. Za mikspultom Miša Milanov, sa vama i sa mnom danas šeta producent Aleksandar Radović.
To let me know you made it home. Don't not to be wrong with what time lovers. If she's with me, I blink the lights. To let you know tonight's the night for me and you, my what time lovers.
We are undercover, bashing on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, but they love. If I'm with friends,
friends and we should meet. Just passing by, don't even speak. In other words, discreet. When part-time lovers. But if there's some emergency, having a friend to ask for me, so then she won't be, cause you're my part-time lover.
We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, but they love us by night. Knowing it's so wrong, but feeling so right.
I've got something that I must tell. Last night someone rang on the bell, and it was not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but I didn't want to leave his name. Wants to play the game of part-time lovers. You and me, part-time lovers. But she and he, part-time lovers.
Deset časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1, kao i svakog radnog dana. Ovo je Šetnja u okviru trosatnog programa Talasanje. Ostala sam dužna kolika je temperatura u Beogradu izmjerena u 10 časova, u Beogradu 7, u Nišu 6, u Novom Sadu 2. E sad, prepodne, negde smo između dva glavna obroka dana. Dakle, pretpostavljam da ste svi doručkovali, ručak se bliži, pa bi mogli onda mirno, onako opušteno, da govorimo o hrani, o jednoj jako zanimljivoj izložbi, multimedijalnoj, koja se zove Putevima hrane u Srbiji i čiji je autor naša današnja gošća, gospođa Dušica Živković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Stigli upravo iz Pariza, jer ova izložba je u sredu otvorena u Parizu, ali pre nego što vas pitam za utiske, dakle sa otvaranje i ko je sve bio prisutan i zašto je bilo bitno baš u ovom trenutku tamo postaviti izložbu, jer znamo da danas UNESCO, dakle, odlučuje da li će porodičnu slavu, a deo izložbe je fokusiran baš na slavu, dakle, da li će porodičnu slavu staviti na svoju reprezentativnu listu nematerijalno-kulturnog nasljeđa. Dakle, možete li nešto više reći o samoj izložbi na početku, odnosno povedite nas putevima hrane u Srbiji?
Hrana je zapravo satkana od nasleđa sačinjenog od iz prošlih i današnjih vremena, od raznih znanja, iskustva, prakse. Tako da ta kompleksna tema je bila povod da Etnografski muzej započne veliki projekat Kultura ishrane Srbije, koji će se realizovati tokom 2015. godine, o čemu će verovatno biti prilike da više govorimo. A započete sa ovom izložbom u Parizu pod povodom nominacije, prve nominacije Srbije na reprezentativnoj listi UNESCO za nematerijalno nasleđe čovečanstva. Putevi hrane je u Srbiji je povod upravo ovo što ste rekli. To je tema koja se možda čak i banalizuje u savremeno doba. Globalizacija je nešto što ugrožava kulturu ishrane svakog naroda, jer nam izjednačava ukuse, a to je opet druga tema. I smatrali smo zajedno sa svojim timom da na savremeni multidisciplinarni način i multimedijski pre svega obuhvatimo sve aspekte hrane, od proizvodnje, prerade, konzumiranja prostora gde se sprema, gde se obrađuje, sa kojim se trguje, a naravno i ono što je najvažnije, od svakodnevne ishrane do ritualne trpeze, a tu spada i običajni ciklus porodične, naravno i godišnji, a pre svega slava, koju ćemo malo više reći.
Da, ali ako putevi hrane u Srbiji, dakle, podrazumevaju taj proces od pripreme, dakle, do konzumiranja, pretpostavljam da možemo ići i unazad vremenski. Odakle ste krenuli, od kog razdoblja? Znam da ste proučavali, da ste se bavili, da izložba jeste jednim delom okrenuti ka onoj tradicionalnoj seoskoj sofri, jel?
Zato sam rekla da je mnogo kompleksnija. Uslovljenost hrane je zapravo od geografskog i prirodnog položaja, od istorijskih uslova, ekonomskih, društvenih i naravno to uobliči u Srbiji razni kulturni uticaj, počevši od starobalkanskih, antičkog vremena, orijentalnog, evropsko-mediteranske i naravno evropska, što je najvažnije. Ekonomski uslovi su isto primećeni kroz, pošto vi insistirate, Etnografski muzej je naravno izložio svoj najveći deo izložbe sa predmetima iz fonda i zbirke Etnografskog muzeja i on obuhvata tradicionalnu kulturu. Ali tema ishrane naravno podrazumeva i građansku i vladarsku trpezu i kuhinju, tako da je ovo možda prilika da se zahvalimo svim institucijama i nacionalnim i ustanovama i regionalnim muzejima i pojedincima koji su pomogli što sa fotografijom, što sa predmetima da dopunimo i da to bude mnogo kompleksije. Jeste tradicionalna, ali ne samo seoska, nego građanska i grad obuhvaćena kompleksno kao kulturno nasleđe.
Da, i pretpostavljam da su sve to bili izazovi pri pripremi izložbe, dakle, prikupiti čitavu građu, ali koliko vam je bio izazov u smislu da li postoji onda i možemo li govoriti o jedinstvenoj nacionalnoj kuhinji Srbije ili je to po delovima naše zemlje potpuno različita priča?
Da, postoji i to se vrlo često čuje da mi nemamo ili da imamo jednostavnu kulturu ishrane ili samo mi imamo, neko drugi, posebno ovde u centralnom delu Balkana. Postoji srpska nacionalna kuhinja i zbog ovih utica o kojima sam ranije pričala, svakako da kajmak nije samo u Srbiji, na primer, nego ga ima do Bliskog istoka i mnogi druge zabavljaju blude koje postaju u našem narodu, ali ako se to osjeća da je deo našeg nematernog ili kulturnog nasleđa, onda i to jeste deo nacionalne kuhinje. Na izložbi je zastupljeno sad u manjoj meri, a bit će više, preko regionalnih nacionalnih identiteta, gastronomskih identiteta, može da se sagleda ta neka ponuda srpske nacionalne kuhinje.
I šta onda nju čini?
Opet zavisi od kulturoloških i onih svih uticaja u Vojvodini. Sami i svi znamo da je osnovno u ishrani testo. U zapadnoj Srbiji je pečeno meso. U južnoj i istočnoj Srbiji, kad kažem pečeno, mislim na, i na jagnje i na,
mislim, na prasi
za božićne. Ali to ima južnoj i istočnoj Srbiji, a centralnoj, ali definitivno u južnoj, posebno u istočnoj Srbiji, sačuvani su najarhaičniji oblici kulturne prakse, gastronomske kulturne prakse i tu možemo slojevito da nekom drugom prilikom govorimo šta to čini specifičnost u ovoj ishrani u Srbiji.
A koja bi bila specifičnost, pošto pominjali ste seosku sofru, to nam je otprilike svima jasno i znamo šta to podrazumeva, znamo šta podrazumeva i ta neka, vi zovete građanska trpeza, dakle to neko moderno doba, šta je donelo, a šta je vladarska trpeza, šta je njena specifičnost?
ono što je, što prvo istraživaču pre svega padne u oči kad počne da istražuje, to je da istorijski društveni i ekonomski uslovi koji su stvorili istovremeno, pri tom misleći naravno na mnogo raniji period, koji su stvorili i tu vladarsku. U vreme Rimljana prvi put je koncept gozbe zastupljen, pa je onda kasnije u Vizantiji to dovedeno do perfekcije što se tiče vladarske trpeze, i zapravo prvi pisani zapis ili pisani izvori potiču iz tog vremena Nemanjića, vizantijsko doba u kome se spominje da se prilikom susreta, to ste verovatno čuli, Stefane Nemanja i Barbarose 1189. godine na srpskom dvoru domaći posluživala hrana, opet pečeno divljač, meso, crni beli luk, sir, pita i gibanica, što se i kasnije vrlo često ponavlja, ali je ono što je nama interesantno, što nije legenda nego je istina, a to je da su gosti jeli rukama, a domaćini jeli zlatnim viljuškama.
E sad, ja rekoh na početku, možemo opušteno pričamo o hrani, vreme između doručka i ručka, ali poštovani slušalici, ukoliko vam je nešto onako zamirisalo pa biste nešto da prizalogajte, fokusirajte se na onaj deo Vojvodine koji naša gošća pominjala, možda neka štrudla, ali možda bi moglo nešto s nekim voćem pa da bude zdrava hrana. Nastavljamo razgovor s našom gošćom posle muzičke numere Beograd 1.
Thank you.
10 časova i 27 minuta putevima hrane u Srbiji. Krenuli smo u današnjem talasanju. Naša gošća, autorka istoimene izložbe, gospođa Dušica Živković. I vi ste pominjali dakle, i slavu kao poseban segment ove izložbe. Ja sam na početku današnje emisije rekla da je slava nominovana za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva UNESCO. I vi ste u trenutku nominacije zapravo i bili predsednica Nacionalnog komiteta Srbije za nematerijalno kulturno nasleđe. U Parizu u ovim trenucima bi trebalo da je počeo sastanak i on će trajati nekoliko dana, dakle danas, sutra, preko sutra, znaće se, odnosno mi očekujemo da će slava biti upisana, jel, na tu listu. To je prvi put da Srbija predlaže i nadamo se, jel, i dobije mesto na toj zaista reprezentativnoj listi.
Da, Srbija je 2010. godine usvojila tek konvenciju za razliku od zemalja u okruženju i ta konvencija za očuvanje nematerijalnog nasleđa stvorila je tek prvi uslov da kandidujemo jedan od prvih elemenata i čini mi se da smo dobili opštu podršku. Bila nam je, predlog nam je bio porodična slava.
Zašto baš slava?
Slavu većina pravoslavnih hrišćanskih, ne samo Srba, jer se to vrlo često, naravno da Srbi to osjećaju kao identitet, osjećaju kao najjači deo nacionalnog i kulturnog identiteta. I kažem da je slavu čini religijski deo u kojem je uključena i crkva, ali je ona opstala zahvaljujući narodu i onaj drugi deo što čini slavu, a to je gozba i gostoprinstvo, što je deo našeg opet kulturnog identiteta, mislim da je očuvao slavu do današnjeg dana.
Da, čak u današnje vreme, nažalost, kako se imamo malo vremena, nekako se vidimo jednom godišnje na slavu s mnogim ljudima.
Ja. Jeste, ona i puno promenila oblik i transformacija samog običajne prakse, pre svega običaj narodne prakse je vidna, ali to je dobro jer se prilagođavamo, zapravo stvaramo uslove da se za buduće generacije sačuva jedan od bitnih elemenata nematerijalnog nasleđa i nacionalnog identiteta.
Koje ste vi objašnjenje dali kada ste kandidovali slavu? Kako je slava, dakle, kao nešto čime se mi prepoznajemo, što nas vezuje i čime smo prepoznatljivi u svetu, po čemu smo prepoznatljivi u svetu, kako je predstavljena?
Pa prvo, da bi se nešto upisalo, jedan od uslova je da je to živo nematerijalno nasljeđe, znači da većina ili grupa ili pojedinac ili zajednica, u ovom slučaju i narod, osjećaju kao svoje nematerijalno nasljeđe. To je društvena praksa koja je prenošena i veoma živa, s obzirom da je čak i država omogućila zakonom da se jedan dan slavi porodično. Obrazloženje je inicijativu pokrenuta nakon višegodišnjih istraživanja Etnografski muzej i u saradnji sa pojedincima i mnogobrojnim regionalnim muzejima i nevladinim organizacijama. Urađena je dokumentaci, nominici dosije, za koju, ako ovako da ne budemo skromni, ali smo dobili kompliment da je jedno od najboljih urađenih do sada dokumentacija. Znači, svi prilozi su usaglašeni sa propisima koje UNESCO striktno se drži. Zbog toga je možda i Đurđevdan, ne možda, nego svakako Đurđevdan samo odložen za iduću godinu.
To sam htjela samo da objasnimo, pošto je i Đurđevdan kandidovan, ali iza Đurđevdana stoji u Srbiju, dakle, i još nekoliko zemalja iz regiona. I šta se desilo
u međuvremenu? Jedna od zemalja je upravo u tim nekoj proceduri u administrativnom birokratskom smislu pogrešila i to će se ispraviti, vraćene samo dosije toj zemlji da to promeni iduću godinu. Obnovit će,
dakle,
se nominacija.
Jeste.
Ne, sve, i to je sve u redu, samo što kažem da smo, da mora da se poštuje stroga birokratska pravila u skladu sa smernicima koje nam je dao UNESCO.
A i nije zanemarljiva, dakle, lista. U svakom slučaju, dakle, sledeće godine Đurđevdan očekujemo da bude nominovan i upisan. Ovih dana, dakle, očekujemo da se slava nađe na toj zaista reprezentativnoj listi. U Parizu je u sredu počela izložba. Kakvi su bili vaši utisci? Znam da su i predstavnici UNESCO bili na izložbi.
Jeste, i naša misija pri UNESCO dovela je diplomatski kor i mislim da su oduševljeni, zato što je na samoj izložbi upravo u najvećoj meri slava predstavljena multimedijalno sa proširenim realnošću, tako da smo učestvovali osim predmeta koji su bili izloženi, kad se pruža mogućnost posetiocu da svojim telefonom ili tabletom doživi i vidi još neki deo filma koji prati ove dokumentacije i dosije, mislim da je to bio pun doživljaj i najlepša prezentacija i promovisanje vrlo važnog elementa nematerijalnog nasleđa.
Izložba će trajati do 17. januara, jel? 15. do sredine januara. Vi ste želeli još da pomenete i saradnike.
Da, to sam prosto osjećala potrebu da kažem da osim mnogobrojnih kolega i koleginica u Srbiji koji su pomagali samu realizaciju izložbe, sam ostvarila uz podršku naravno kolektiva Etnografskog muzeja, ali i kolega magistar Miloš Matić i koleginica Danijela Filipović stručno su pomagali. Koleginica Suza Antić je bio regionalni koordinator za sve ostale muzeje. Što se tiče IT realizacije i primjene novih tehnologije, bili su zaduženi Aleksandar Obradović i Jana Rodić i Marko Todorović, poznati dvoje mladih izuzetnih ljudi, i što je, čini mi se, zaokružilo izvanredan dizajn Slaviše Savića, što mislim da treba posebno da se zahvalim.
I ja to mogu da posvedočim, ja imam ispred sebe nekoliko kataloga koje ste mi doneli. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 danas. Poštovani slušalci, s nama je bila Dušica Živković, autorka multimedijalne izložbe Putevima hrane u Srbiji. Moram da kažem, Dušica je donela ovde i nekoliko recepta, recimo belmuž, ali to ćemo ostaviti za neku drugu priliku, jer smo već prilično ogladnili, pa da se zadržimo na onoj štrudli vojvođanskoj, bar do ručka. Beograd 1.
They call me Black Magic Woman. They call me black magic woman.
Call me black magic woman, God.
I'm so blind I can't see.
If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me.
Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali. Da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame i konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra, paf.rs.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa, Kolačeva zadužbina četvrtak 27. novembar sa početkom u 20 časova u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapazi i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza, 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlenijanu.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi sremuša, snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi sremuš, borac za vaše zdravlje.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pažnje. Transplantacija matičnih ćelija kao najsavremeniji metod lečenja hematoloških oboljenja. Kada se primenjuje i kakvi su rezultati? Gošće zdravstvene tribine su profesorka Ljiljana Tukić, načelnica klinike za hematologiju Vojnomedicinske akademije i docentkinja Gordana Ostojić iz Instituta za transfuziologiju VMA. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Slušajte šetnju Radio Beograda 1, 18 minuta, ostalo do 11 časova. Rimski filozof i teolog Aurelije Avgustin, koji je živeo u drugoj polovini 4. i prvoj polovini 5. veka, govorio je da je svet poput knjige i da oni koji ne putuju kao da nisu uopšte otvorili knjigu ili su pročitali samo jednu stranu. I zato bih ja za našu današnju gošću mogla da kažem da je ona pročitala čitave tomove, da je planeta Zemlja za nju sve manja i da je možda sve manje balerina i koreografa, sve više i jedino po sopstvenoj želji svetski putnik Sonja Lopatanu. Dobar dan, Sonja.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, naravno.
I pominjem Svetog Avgustina, onda sam slučajno, dakle eto kakva slučajnost, našla da je on rođen u severnoafričkom gradu Tagasti. To je današnji Suk Ahras, upravo u Alžiru.
Eto, zamislite
slučajnost. A mi smo se dogovorili da danas govorimo o Alžiru, jer to je jedno veliko putovanje poslednje koje je za vama za sada. I pošto smo u prvom delu šetnje govorili o hrani, o ritualima, o običajima, ima li nečeg sličnog u Alžiru, poput naše slave, na primjer? Nema, jel?
Pa nema, ta vrsta je praznika i praznovanja je specifična i svojstvena našem području, našim narodima. Ja kao Ruskinja sa tatine strane, recimo, mi imamo običaj imendana, ali ne slava. Opet je isto Sveti Petar, Sveti Nikola, ali kao imendan. Tako da slave su specifične za naš narod i to me raduje, jer to je prava prilika da to na kraju krajeva i zaštitimo, kao što smo propustili da zaštitimo ajvar, kajmak i mnoge stvari. Mislim da je vreme da zaštitimo i ovaj brend.
A šta biste sad ručali, na primjer, u Alžiru? Šta biste jeli?
Pa znate šta, tamo je veoma popularno, ostali su neki tragovi, naravno, iz vremena dok je Alžir bio pod francuskom okupacijom. Tamo uvijek ima svežeg bageta i koji je beskreno hrskavi, onako kad ga zagrizete pršti na sve strane, mrvice miriše, i ta harisa koja se pravi na licu mesta. Ja sam imala jedan fantastičan doživljaj, ušla sam u jednu malu onako kafanicu, mogu da kažem, i dva momka su ljuštila paprike na isti način, da se pekuli su one ljute i sa njegovom satarom su tako udarali. Ja sam gledala, toliko su mi velike oči bile kod crvenkapine bake, verovatno, da mi je gazda isekao pola tog bageta i stavio tu harisu unutra, i to je bilo nekde oko 10-11 sati. To bi bio upravo kao sada što sedim ovde.
A harisa je šta, paprike?
Pa, harisa je paprika, beli luk, ulje, maslinovo ulje, kao jedan letnji ajvar otprilike. I to mi onda namazao u taj baget. Ja sam to jela ulicom, gledali su me ovi naši domaćini kao kako sam ja to, pa kažem, na šarmu sam uspela eto da jedan malu užinu dobijem onako gratis. A što se tiče hrane, oni imaju naravno kuskus, to je svojstveno Severnoj Africi i uopšte arapskom svetu, i oni imaju jedan dobar recept, to je šakšuka, to je puno povrća unutra i jaja se stavi, to je jako, jako ukusno. To sam jela i u nekim drugim zemljama koje u svom jelovniku imaju tu vrstu jela. U svakom slučaju hrana je veoma, veoma ukusna i arapska kuhinja, i sami znate, ima veliki, veliki upliv i na našu preko Turske, tako da mi u stvari na neki način i jedemo tu hranu koja je došla iz tih krajeva, i naravno to su specijaliteti koje ja svakako volim i upražnjavam, što se u nekom trenutku zna i videti na meni, ali onda dođe proleće, leto i sve to ode.
Onda krenu neka nova putovanja.
Onda nova putovanja i novi način ishrane. Onda ide voće i povrće, a ovo sada malo oštrije.
Po čemu je Alđir specifičan? Dakle, Severna Afrika između Maroka i Tunisa, bio i francuska kolonija. A šta ćete vi reći što mi ne znamo?
Alžir je moja davnašnja želja. Ja sam se zaljubila u Alžir putem nekih razglednica filmova i mene fascinirala promenada u gradu Alžiru, koja je vrlo specifično građena sa... Inače, sam grad Alžir zovu Belom damom Severne Afrike, upravo zbog arhitekture i zbog tih belih zgrada sa plavim prozorima i plavim balkonima i tim magacinima koji su pod arkadama, i to je mene jako privlačilo i želela sam strašno da odem, pa ne znam šta da pukne. I jednom prilikom sam davno pre puno godina, jedna delegacija sa grupom umetnika išla, gostovala u Alžiru, ali nažalost odlučili su organizatori da povedu igrače tradicionalne igre, znači folklora, umesto baleta, tako da mi je propustila tu priliku, onda sam jako dugo čekala i u maju mesecu, znači na sajmu turizma u Beogradu u martu mesecu, saznala sam da će se praviti jedna, kako da kažem, informativna tura po Alžiru za novinare i one koji se bave turizmom.
I rekli ste, to ne propuštam sigurno.
To ne propuštam,
i iskoristili.
Naravno.
Šta ste sve videli u Alžiru?
Videla sam dosta toga, a kao da nisam videla... da nisam videla mnogo toga, zbog toga što je Alžir jedna ogromna zemlja, jedno veliko prostranstvo. Videla sam grad Alžir, videla sam grad Konstantin, Džemilu, antički lokalitet, Tipazu kao antički lokalitet, i Saharu, krajnji jug Sahare, koji nažalost nisam uspela u potpunosti da vidim, propustili smo jedan deo, jer je, zamislite, posle godinu dana pala kiša u tom regionu, a ne samo kiša,
da,
nego i velike ogromne bujice koje su poplavile taj deo Sahare. Sahara nije samo pustinje pesak, to je planinski deo Sahare, i to se dogodilo dan pre nego što se desila nesreća i velike poplave koje su zadesile našu zemlju. Znači nešto se dogodilo, tako da su ovi naši vodiči Tuarezi rekli da su oni doživjeli kišu, ali da bujične potoke, ja sam tad prvi put se susrela sa nečim što je ovde danima trajalo, bujični potok, ta sila, vi vatru možete da ugasite, ali vodu ne možete da zaustavite. To je zaista strašno, se baš onako uplašila poprilično, jer sam gledala bujični potok koji ide ravno na nas, koji buči kao jedan veliki valjak, ta voda koja je divlja, koja je za tren, ja imam snimak toga, dok sam snimala mali pitomi mirni potok sa čije strane su bile palme i razno rastinje, on je u sekundi je sve to nestalo, vodostaj se popeo toliko da se ta prelada opasna reka koja nosi sve pred sobom.
Hoćemo da zastanemo za trenutak, bar malo da osetimo duh Alžira i kroz muziku, pa ćemo onda mi muzički
Naravno,
pričati.
Muzika je isto jedan važan segment arapske kulture, odnosno alžirske.
Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends, tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Thank you.
Da li je naša gošća Sonja Lapatano upoznala neku Ajšu u Alžiru? Pa čućemo, ni možda nije toliko ni važno. Ovo je Khaled, kaže naša muzička urednica Bilja Krcić, jedna od velikih alžirskih zvezda još od pre 20 godina. Sonja, kratko, Alžir, asocijacije prve koje su kad kažete Alžir vaš?
Alžir u mom srcu i Sahara. Ja sam fan Sahare, obožavam Saharu i bila sam jako srećna što sam zatvorila taj jedan krug. Nedostajao mi je Alžir kao zemlja Magreba, da vidim i Alžirsku Saharu, kojom sam naravno oduševljena. Apropo muzike, ja sam bila u prilici da budem među Tuarezima i ono što je interesantno da instrumente uglavnom sviraju žene. Pogotovo u udareljke, konkretno ta udareljka se zove tende, to je u stvari jedan ćup u kome se inače proso i drugi lupaju sa usitni, kad se prevrne stavi se koža preko, kvasi se vodom i onda se dobija jedan fantastičan zvuk i žene su te koje sviraju. Naravno, muzika je jako poznata i sluša se ne samo u Alžiru nego i u Evropi. Njihovi muzičari i solisti često nastupaju i van Alžira. Muzika je zaista veoma uzbudljiva i diže nekako tenziju. Poželite da zaigrate, da zapevate za njima. I
kako
žene
je narod? Jesu li temperamentni?
Jesu, veoma su temperamentni. Pogotovo ovi u Sahari, oni su drugačiji. Tuarezi su slobodni, jako slobodni. Oni ne žive u urbanim sredinama, u takozvanim oazama. Nije oaza samo palma, bunar, kamile i šator. Oaze su gradovi u stvari, u kojima oni ne žive, oni dalje vode neki svoj život u pustinji, veoma su dobro obučeni, vodiči su, vrlo dobro znaju gde se šta nalazi i odvešće vas na najskrovitija mesta, ali ne de Bože da se izgubite, onda ste zaista izgubljeni. Kažem vam, žene su te, one imaju veću slobodu nego u drugim delovima, jer one mogu i pre braka da budu sa drugim partnerima, vrlo su otvoreni, a između ostalog veoma su lepi, fizički visoki, sa tim divnim očima koje samo šavrdaju i gledaju, imaju, baš kažem,
koje su otvorene,
otvorene, da, lica su otvorena, ukrašavaju ruke kanom i lice, tako da kad udaraju tende, ta voda prska na sve strane i te ruke koje su ukrašene kanom, to jako dobro izgleda, imam sjajne fotografije, vrlo su uslužni, predusretljivi, spremni su da vam pomognu u svakom trenutku, još kad pokažete radoznalog, da hoćete da probate hranu, da uđete u suk. Ja sam mnogo lepih stvari kupila, poučena iskustvom iz drugih arapskih zemalja, imaju divne kreme, sapune, šminku, masti koje su dobre za zglobove i reumu. To je sve dragoceno, naravno, samo sam ja znala koliko mi je otežao ovaj moj prtljag. Znak neke zahvalnosti ambasadi Alžira i Abdelkaderu Mezdui, njegove ekscelencije ambasadoru, koji je zaslužan na neki način što sam ja posle tog sajma otišla u Alžir. Ja sam napisala nekoliko putopisa, opisala sam sve to i napravila sam jednu malu digest varijantu Alžir za početnike. Ja preporučujem svima koji su radoznali, koji vole da putuju, da svakako posete Alžir, jer to je jedna destinacija koja ima budućnost. Ona je za sada još zatvorena, ali ne hermetički. Ona ima fantastične rimske, ostatke rimske kulture, sopstvenu kulturu i preporučujem svima koji vole da putuju i koje vole arapsku kulturu da posete Alžir, jer mnogo izazova, mnogo iskušenja, mnogo lepih trenutaka.
Ja, i naravno, ovo bude divna najava.
Najava jeste za jedan drugi razgovor da možemo da predstavimo sve ove što sam ja obišla, ja sam tako to brzo napisala, jeste digest, puni malo izdanje, da mali pocket
onda smo se dogovorili, samo ćemo se naknadno dogovoriti o terminu. Hvala vam najljepše.
Nema na čemu.
U šetnji danas bila je i svetski putnik i balerina i koreograf Sonja Lapatanov. 5,5 minuta ostalo do 11 na talicima Beograda 1 sledi Srpski na srpskom, zatim u Vesti u 11, a onda u drugom delu talasanja Dijana Ivanov-Kadić i njeni gosti.